La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Caleidoscop economic.
Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Caleidoscop economic. În această ocazie vom continua un subiect pe care l-am abordat în ultima întâlnire. Este vorba de programul de convergență 2013-2016. Sunt câteva chestiuni pe care nu le-am abordat în ultima întâlnire și tocmai de aceea este spațiu destul astăzi pentru a le prezenta, pentru a le discuta împreună cu domnul Valentin Ionescu, consultant în management. Bine ați revenit!
Bună seara!
În ultima ocazie am abordat doar tangențial spre finalul întâlnirii problema estimărilor, prognoza de creștere economică, ce se va întâmpla cu PIB-ul în următorii ani. Și plecam de la 2012, o estimare de 1,7%, apoi ne-am dat seama că a fost 0,7%. A venit FMI-ul recent cu o estimare paralelă de 0,3%, dar nu intrăm...
Pentru anul trecut.
Da, pentru anul trecut.
Pentru anul trecut,
nu
da.
Intrăm în asemenea detalii. 2013, spre exemplu, programul de convergență de anul trecut a fost o estimare de 3,1% creșterea PIB-ului, s-a revenit la 1,6% anul acesta. Estimare pe 2014, 3,6% inițial, 2,5% anul acesta. Pe 2015, 3,9%, anul acesta, 2,8%. De unde pleacă această diferență? Este vorba de o mai bună lectură a datelor economice interne, o mai bună înțelegere a evoluției crizei în Europa, unde exportăm cam 70-80% din ceea ce produce România se exportă în Europa? Sau este vorba de un calcul conservator?
Nu. Deci, pur și simplu, reanalizez niște date de intrare, ca să mă exprim altfel, niște variabile cu privire la consum public, consum privat, investiții, exporturi. Și pe baza parametrilor pe care îi ai, faci o rectificare, dacă este cazul, o rectificare a cifrelor inițiale cu privire la creșterea produsului intern. Da? Deci am avut niște estimări ceva mai optimiste pe prognoză economică. Acum ele sunt ușor ajustate, ele sunt mai moderate. Ele pot fi moderate, vă dau un exemplu, ca urmare a scăderii cheltuielor publice. Poate să fie un exemplu. În momentul în care ai un sector public mare, ai redus o cheltuială. Asta îți dă și altă, are și o altă semnificație. Adică îți dă un indiciu dacă statul are de gând să facă ceva în administrația publică, reducând cheltuielile. Al doilea aspect. Consumul privat. Consumul privat, de la ce poate să pornească? Face o estimare pe veniturile populației, care pot fi în creștere. O creștere, mă refer la o creștere nominală și o creștere reală, da? Implicit. Și atunci faci un calcul al estimatorului pe acest subiect, pe parametrul ăsta. Și, pe de altă parte, calculezi, cel puțin la anumite categorii de produse, taxele de consumație, adică TVA și acciză, care influențează cheltuiala de consum a populației. Da? Cum, de pildă, anul acesta a crescut acciza la o serie de produse. Pornim cu motorină, benzină, cafea, țigări, bere, ce-o mai fi fost acolo. Da? Asta înseamnă că a crescut cheltuiala noastră de consum pe aceste categorii de produse, pe sortimentele astea, poate nu m-am exprimat corect, dar nu știm dacă venitul nostru a crescut. Asta înseamnă că nu neapărat ne-a crescut venitul, dar cheltuiala cu siguranță a crescut. Dar statistic vorbind, asta îți dă o creștere a consumului privat. Că nu se înregistrează consumul fizic de marfă și de bunuri și servicii, ci cât ai cheltuit tu pentru asta. O să-mi spuneți, păi da, dar cifrele înseamnă că sunt înșelătoare pentru că nu înseamnă neapărat că mie mi-a crescut nivelul de trai. Păi nu mi-a crescut. Cine zice că a crescut? Nu, normal.
Nu, nivelul de trai nu crește.
Nu.
Mai ales dacă va fi o creștere a PIB-ului de 1 și ceva la sută, nu cred, dintr-o estimare așa grosieră, nu cred că se simte în buzunarul unui om.
Bine, nu din asta, bine, acolo faci alte calcule ca să vezi dacă nivelul de trai al populației a crescut, nu-ți dai seama din asta neapărat, ci faci, te folosești de alți indicatori structurali, care unii sunt economici, alții nu sunt neapărat economici, cum îți plătești timpul liber sau ce bunuri culturale ai consumat. V-am dat un exemplu, nu neapărat țin de ce discutăm aici. Prin urmare, sau ce bunuri durabile ai cumpărat, care aici s-ar revedea, de pildă, în formarea brută de capital fix. V-am dat un exemplu. Nu? Asta, da. Nu direct, adică să nu divagăm. Prin urmare, modifici niște cifre, de fapt, modifici niște parametri și atunci, normal că creșterea economică se vede un pic diferit. Are o ajustare, cifrele sunt mai moderate acum, dar ce ne spune asta pe ansamblu? Creșterea produsului intern brut, chiar sub PIB-ul potențial, denotă faptul că noi ne păstrăm într-o bandă de creștere destul de îngustă, destul de mică. Asta înseamnă că șansa noastră de recuperare economică față de Occidentul European, nu mă refer la alt Occident,
este mult diminuată.
S-a mai diminuat, adică ne va lua mai mulți ani ca să diminuăm acest decalaj de dezvoltare economică și implicit și în viața noastră, că până la urmă ne interesează viața noastră, nu numai cu cât a crescut PIB-ul, că asta nu spune nimănui nimic, nu? Și efortul pe care țara asta îl va face implicit noi ca să ne dezvoltăm va fi mai mare și pe un termen ceva mai lung. Mie, cifrele sigur că îmi spun și alte lucruri, mai cu seamă că programul de convergență e foarte zgârcit în măsuri de reformă structurală. Statul ăsta nu prea se schimbă, din păcate. Are o anumită inerție. Guvernele care sunt în exercițiu cam aplică mecanic niște programe internaționale, ele nu sunt neapărat proaste, dar tu nu te poți păstra numai în parametria, mai trebuie să faci ceva în plus. Cum abordam într-o emisiune precedentă, de pildă, trebuie să acorzi mai multă importanță educației. Foarte mult contează asta ca să schimbi ceva în această țară. N-ai cum. Ăsta e punctul de reper fundamental. E o problemă nu numai de dezvoltare economică, ci și de securitatea națională educației. De asemenea, te gândești cum ai putea atrage investiții străine, care au scăzut dramatic în ultimii 5 ani. Cum să dezvolt o țară fără capital? Nu se poate. Capitalul românesc este foarte slab, e puțin. N-a avut timp să se acumuleze în 20 de ani. 20 de ani înseamnă puțin până la urmă, din 89
până acum. Și o mare parte din capitalul românesc este smuls din bugetul de stat.
O parte din capital s-a format prin muncă, dar nu știm cât, dar puțin. Noi apreciem așa mai mult ochiometric. O altă parte, într-adevăr, s-a construit prin jaf, cum ați menționat și dumneavoastră, dar pe undeva era natural, nu e moral, da. Nu e legal. S-au mai întâmplat aceste fenomene și în alte țări. Întotdeauna s-a întâmplat asta. Singura problemă e că jaful ăsta a durat foarte mult, nu s-a oprit vreodată, și consecințele asupra celor care caută să muncească cinstit sunt foarte mari. Pentru că apare discrepanță de avere. Sunt unii care acumulează avere în mod incorrect foarte mult și alții care nu reușesc să acumuleze, indiferent de capacitatea lor profesională și intelectuală. Ori asta creează, cum să spun, menținerea acestor decalaje de bogăție, menține țara asta săracă. De fapt, România este o țară săracă, plină de jeepuri, plină de vile, nu? Dar ea este săracă pe fond. Asta este un lucru foarte trist. În fine, ne reîntoarcem. Programul de convergență, așa cum îl văd eu, ce ar putea să ne spună nouă cetățenilor de rând? Foarte puțin.
Dar ar putea să ne spună în ceea ce privește estimarea PIB-ului până în 2016, ceea ce se poate face în economie, gândindu-ne la constrângerile crizei, gândindu-ne la...
Nu, dar nu spune asta.
Sau este vorba de performanțele unui guvern?
Nu vorbește de performanțe. Nu spune nici adică de ceea ce de la, ar putea să se facă.
Adică
spune...
dacă în timp de 7 ani, de la apariția crizei,
da,
până la estimarea aceasta, noi nu reușim să trecem de 2% creștere a PIB-ului.
Asta vrea guvernul, ce să vă spun eu mai mult? Deci, dacă eu mă uit în acest
program...
Nu așa
la convergență nici măcar cu Polonia, Cehia și Ungaria, dar minte
deci, dacă eu mă uit în acest program de guvernanță, unde văd destul de sumar niște măsuri de politică monetară și fiscală, atât cuprinde, nu se referă la ce. Ce faci în materie de cheltuieli publice, dacă mai introduci o taxă sau o scoți, asta e politică fiscală. Da, m-am exprimat vulgar acum, dar în linii mari ca să ne înțelegem. Și ce există în materie monetară, adică ce are de gând Banca Națională să facă, să reducă inflația în așa fel încât prețurile să nu ia razna. Atât. La asta se referă programul de convergență. Are impact pentru noi? Are, fără îndoială că are. Inflația are impact în buzunarul nostru, pentru că inflația este și o taxă pe venitul nostru real. Taxele au impact pentru buzunarul nostru, fără îndoială. Dar ce nu observă acolo sunt măsurile structurale. Foarte sumar, nu, cum să spun, parcă sunt ocolite cu grijă, ori nu sunt înțelese. Și atunci economia funcționează tot în parametrii pe care îi știm. Prin urmare, nu ai cum să revii pe o creștere economică depășind acest prag de 2%. N-ai cum. Pentru că tu, de fapt, pornești de la aceeași bază. Deci dacă, cum să vă dau eu un exemplu, dacă tu ai o mașină care consumă 15 litri de benzină la 100 de kilometri și nu faci ceva să schimbi motorul, păi tot 15 litri vei consuma, nu? Tot atâta. O să-mi spune, da, bine, și o să merg 100 de kilometri, 200, 1000, cât îmi permite punga. Asta este.
Dar mai e ceva. Și aici este o chestiune pe care deseori o întâlnesc atunci când se vorbește despre măsuri de relansare economică. Se tot spune că marja noastră este redusă de supravegherea sau contractul cu Fondul Monetar Internațional, cu Uniunea Europeană, deficitul este bătut în cuie. Nu avem un spațiu de manevră foarte larg.
Păi și ce dacă? Dar asta nu ar trebui să ne deranjeze. Îi deranjează pe cei care vor să cheltuiască mult și arbitrar. De cei care fac afirmația asta că nu ne lasă Fondul Monetar să cheltuim...
Mă rog, nu ne lasă. Nu au stabilit niște ținte ale deficitului.
Nu, că tot așa se exprimă.
Se poate lucra.
Am văzut așa
și
din guvernul actual, PNL, așa și nu numai, care exact asta... Dom'le, de ce nu suntem noi lăsați să cheltuim cel puțin 3%, să avem un deficit bugetar de 3%? Nu, problema nu se pune de unde, că ai avea de unde. Problema se pune, este bine, și eu vă spun că nu e bine. De ce? Deci, pe de-o parte, nu se încasează impozitele la timp și bugetul de stat tot timpul e în deficit. Fiind în deficit, se împrumută. Dacă se împrumută, acum, gândiți-vă cu un deficit de 2,2, dar cu 3% s-ar împrumuta mai mult. S-ar împrumuta de ce? Ca să cheltuie. Păi și pe ce dă banii ăștia? Dumneavoastră știți pe ce dă banii statul? Că eu de pildă nu prea știu. Politicienii zic așa, păi facem șoseaua Comarnic-Brașov, nu mai știu ce. Da, foarte frumos că o faci, dar te costă de două ori mai mult decât trebuie. Prin urmare, de ce să admit eu Fondul Monetar ca tu, Guvernul României, să cheltuiești mai mult, când tu, de fapt, ai putea cu aceiași bani să faci același lucru? Tu, de fapt, ai nevoie de bani mai mulți ca să consumi în mod arbitrar și banul ăla să se ducă în buzunarul unor clienți politici, dai tăi. Deci banul ăla nu se duce pentru dezvoltarea acestei țări, se duce pentru bogăția unora. Păi așa a fost și în anii trecuți. România, ca procent în produsul intern brut, a avut cea mai mare rată de investiție de capital public. De statul raportat ca pondere în PIB a făcut cea mai mare cheltuială comparativ cu celelalte țări din Uniunea Europeană. Nu spun în sumă nominală.
Da, da. Păi ar fi mică față
că
de
nu
alte
se
țări,
poate.
Da.
Firește. Dar mă raporta la un produs intern brut de cât e el, 135 de miliarde de euro. E, ce a făcut cu banii ăștia? Cam găură în asfalt, serviciile publice sunt proaste, nu? Și atunci de ce să fie statul român lăsat să cheltuie mult? Mi se invocă faptul că uite ce găuri am de personal în sectorul sanitar. V-am dat un exemplu. Așa da, este.
Și este, așa un aspect, este un aspect care se regăsește în programul
da,
de convergență.
Da, așa este. Problema se pune în felul următor. Pot eu numai pe baza unui exemplu extrem să-mi argumentez o construcție în așa fel încât să mi se permită să cheltui negligent sau
dar
arbitrar?
Numai dacă se face sofism, vreun sofism.
Nu se poate asta. Deci aș putea să îmbunătățesc situația din sectorul public sanitar, nu mă refer la spitale private, la spitale publice, având o lege a salarizării separată pentru medici în care spun, medicii sunt plătiți altfel decât restul. De ce îmi trebuia mie o lege a salarizării unice? Nu știu. Că nu e bine. Sau, mă rog, în legea salarizării unice să stabilești alte grize de salarizare pentru medici ca ei să fie plătiți bine, să nu mai fie tentat să plece în străinătate. Ce i-a împiedicat să facă asta? I-a împiedicat ceva? De ce trebuiau salariile uniformizate? Că n-am înțeles. Care e logica economică? Nu înțeleg asta.
Pentru a reduce diferențele.
Pentru a reduce și la ce m-a ajutat pe mine treaba asta?
De justiție socială.
Păi și ce e asta? Asta e un argument? Justiția socială?
Evident că nu este argument.
De ce trebuie un medic trebuie să aibă un salariu la fel ca un polițist? N-am înțeles. De ce trebuie să aibă la fel ca un polițist? Eu nu pun pe același plan importanța socială a muncii fiecăruia. Dar unul are o muncă de făcut, altul are altă muncă de făcut. Așa, dacă compar până la urmă, sigur, unul se ocupă de ordine publică, e foarte interesant. Dar
de asta știți foarte bine că aceasta este o chestiune politică și chiar de
fără curând,
chiar de curând am auzit o discuție
da.
În presă la care participau niște reprezentanți ai sindicatelor din învățământ, ceva de genul acesta, și erau date niște salarii de la Romața.
Păi,
și în momentul în care prezentai salariile de la Romața, atunci sărea în sus...
Păi da, dar Romața este regia autonomă și a ieșit din legea salarizării unice pentru că nu e administrație. Din cauza asta. Deci este o șmecherie acolo, da? Pentru că în întreprinderi de stat, chiar cu pierderi, deși Romața din câte știu n-a fost pe pierdere. Dar sunt și altele care au fost pe pierdere, masiv. Din astea care sunt în lista aia celebră, nu? Care au făcut un deficit de 4,5 miliarde. Salarii foarte mari. Și în regii autonome și alte companii naționale unde salariile sunt extrem de generoase și unde sunt puși oameni politici. Uitați-vă la Nuclear Electrică, unde e o doamnă care habar n-are despre ce e vorba acolo. Sau să ne uităm în altă parte unde la fel sunt oameni plătiți cu 10.000 de euro pe lună. Păi e admisibil așa ceva? Dar asta este vina statului, că permite o distribuire inegală și ineficientă de resurse. Asta se întâmplă în general în țări sărace și semidemocratice sau nedemocratice. Noi suntem o țară semidemocratică.
Dacă tot am vorbit despre politica salarială din sectorul public, trebuie spus că aici există un angajament că se va păstra în continuare aceeași precauție. Pentru 7 oameni plecați se va face o angajare. Cu toate că am stat să mă întreb dacă există o dublă măsură sau un dublu discurs, pentru că recent, atât premierul cât și domnul Dragnea au vorbit despre o relaxare a condițiilor de angajare în sectorul public acolo unde este nevoie și despre un audit în ministere unde este excedent de personal. Probabil că vor fi disponibilizări, dar acolo unde este cu adevărat nevoie, spre exemplu sectorul public de sănătate, acolo să se facă angajări. Dar în programul de convergență nu se intră în asemenea detalii.
Nu, dar stați un pic. Faptul că tu ai regula de 1 la 7 nu înseamnă că nu poți să faci mai multe angajări în sectorul sanitar și mai puține în altă parte. Pentru că tu ai o regulă de aplicat nu pe bucățele, ci ca agregat. Mă înțelegeți? Centralizat. Deci tu ai putea să faci, de pildă, în sectorul sanitar angajări și să nu mai faci deloc în primării. Problema este că ei vor să facă și în primării.
Da,
și asta este,
și asta se spune.
Este
se spune,
da, și asta vreau să vă spun că este un abuz și să vă spun de ce. În 2010, când era alt guvern, domnul Blaga a inițiat o ordonanță în care a redus drastic cheltuiala cu personalul în administrația publică locală. Mă rog, au fost și niște efecte negative ale acestei ordonanțe, mai cu seamă pentru instituțiile teatrale, pentru că au fost neatenți și n-ar fi trebuit să se atingă de ele, dar eu nu discut acest aspect. În momentul în care au redus drastic cheltuiala de personal în primării, au silit primăriile să dea afară o parte din clientelă, nu toți. Eu am văzut în multe primării situația asta și jeleau, dar n-au avut de ales. Prin urmare, i-au obligat să restructureze aparatul într-o asemenea manieră, dar foarte drastic a fost. Aia a fost o măsură structurală, să știți. Încât îi adusese în situația în care foarte frumos și-au pus toți primarii capul la contribuție să vadă ce ar putea să facă un om în plus și nu făcea până atunci. Și să nu-și mai permită să arunce banii pe fereastră, angajând toate relațiile, toate rubedenile și pe toată lumea acolo. Și să cheltuie în mod nejustificat niște bani. Dacă domnul Dragnea asta vrea să ne reîntoarcem la epoca aia, mă rog, n-are decât să o facă, dar nu știu dacă îl va lăsa acordul cu Fondul Monetar să facă asta.
Pentru că în 2013, spre exemplu, este prevăzut o creștere cu 6,3 miliarde de lei a cheltuielilor de personal față de 2012.
Păi nu, dar și în 2012 a crescut. Eu vreau să vă spun că pe ansamblu cheltuiala de personal în sectorul public în 2012 a crescut. Ca urmare a acelei majorări de salarizare. Exact. Și atunci s-a majorat. E undeva la 18-19%, nu mai știu exact acum să vă spun. Bun, dar pe de altă parte, deci în sectorul public trebuie păstrat o singură regulă. De fapt două, scuzați-mă. Prima regulă este așa, că personalul se stabilește în funcție de serviciile publice furnizate. Ceea ce în România nu se gândește așa. Adică se angajează întâi omul și după aia se inventează o activitate. Eu am discutat de serviciu, nu de o activitate. Un serviciu poate să fie o activitate sau un cumul de activități. Al doilea aspect este că mai bine ai un personal redus și mai bine plătit decât o sumă de analfabeți care îți îngreunează bugetul și deranjează inclusiv consumatorul. adică pe noi, că ne ducem la ghișeu și nu vedem pe cine trebuie acolo.
Asta înseamnă criterii de performanță?
Da, sigur că da. În anumite lucruri s-au făcut, deși nu știu cât de bune sunt. Poate sunt doar pe hârtie, în altele, în majoritatea nu. Deci, dacă domnul Dragnea are altă opinie, și deși vine din administrație și ar trebui să știe, foarte rău. Deci, dânsul are o concepție extrem de nocivă pe subiectul ăsta.
Da, s-a spus
vedeți, de-aia nu ne lasă fondul monetar
să cheltuie. S-a spus că se face un audit. Și în funcție
da,
de
și cine
audit
face auditul
se va lucra, nu știu, auditul va fi pe ministere.
Dar nu contează, eu pun problema cine îl face.
Dar problema cea mai sensibilă...
Poți să-l faci cum vrei tu.
Problema cea mai sensibilă este în sistemul public de sănătate. Deci, acolo este migrația cadrelor medicale cea mai vizibilă.
Admit că
și acolo, dramele cele mai mari pe acest fond.
Eu admit că acolo ar fi trebuit, în primul rând, să existe o lege de salarizare pentru cadrele medicale, deși sigur că asta ar redeschide subiectul de ce trebuie să avem o lege unică și nu mai multe legi de salarizare. Asta este o problemă. Al doilea aspect este până unde mergi cu salarizarea cadrelor medicale, pentru că ai un buget. Iar sectorul medical din România și așa este, nu discut că e subfinanțat, că asta știe toată lumea, dar este finanțat într-un mod prost. Este, cum să spun, un sistem bolnăvicios. De ce? Pentru că sectorul sanitar nu este finanțat doar din asigurări de sănătate, care le vezi în bugetul asigurărilor sociale de stat sau de la bugetul de stat, ci este, din păcate, și din acea taxă de clube care n-ar fi trebuit să existe. Dacă mâine ai desfința-o, eu de pildă aș desfința-o, ar trebui să mă gândesc de unde acopăr golul ăla creat. Pentru că sunt probleme foarte mari, da? Deci, cu alte cuvinte, finanțarea se face pe o bază fiscală proastă. El nu a fost gândit cum trebuie și noi am avut darul să imităm niște sisteme care, din păcate, nu ne-au ajutat, ne creează probleme. Cum este această taxă de clawback, care, pe de o parte, finanțează sistemul sanitar, pe de altă parte, majorează prețurile la medicamente. E stupid. Cum adică? Deci noi suntem cei care finanțăm sectorul sanitar, dar el de fapt tot sub finanța rămâne.
E o taxă pe neperformanță.
Da, păi, în fine. Deci vreau să vă spun că este nevoie în acest sistem de multe reforme structurale. Nu mă pricep să vă spun de serviciu medical, că nu e meseria mea asta. Bănuiesc că și acolo trebuie foarte serios intervenit. Dacă m-ați fi întrebat de medicină veterinară, știam mai bine. Că am animale și știu cum merge acolo, tot așa de prost ca și în cel public, numai că acolo se spune că sistemul se susține. Dar nu intru în amănuntă de genul ăsta, că nu e caz.
Da, eu am o problemă economică de înțelegere în privința unei măsuri de creștere a economiei României în 2013-2014, dar în special discutând despre 2013, și anume indexarea pensiilor cu 4%, creșterea salariului minim la 750 la 800 de lei și reîntregirea salariilor, 7,4%. Sunt acestea măsuri de creștere economică?
Nu. Ele ajută la consum, indirect, pentru că ai o creștere de venit. Dar sunt niște capcane aici și să vă spun de ce. Creșterea salariului minim pe economie este un cost cu forța de muncă suportat de angajator. Prin urmare, cei care și așa de-abia își duc viața în economie cu o întreprindere vor da afară o parte din personal. Deci îți crește șomajul. Cu cât? Nu știu. Nu vă pot face cifre pe loc, că nu se face așa. Dar asta este un efect economic imediat. Pentru că ai de plătit un salariu mai mare, la acel salariu se calculează CAS-ul, știe toată lumea ce înseamnă, contribuția de asigurări sociale, tot. Prin urmare, ai mai mult de plătit. Îți poți permite sau nu? E simplu. Majorarea pensiilor cu 4%, fiind chiar un pic peste rata inflației anunțată de BNR, nu știu dacă nu cumva va fi în finalul anului sub rata inflației, că și anul 2012 ne-a adus surpriza asta, am avut o țintă de inflație de 3,5 și în final a fost de inflația de 5%, da? Majorarea pensiilor înseamnă nu numai un efort bugetar mai mare, înseamnă o creștere a deficitului în sistemul public de pensii care este nereformat. Și amintesc un singur lucru, că cu fiecare majorare a pensiilor, deficitul crește și se acumulează. Și ai un deficit explicit și un deficit implicit care vine în fiecare an calculat pe 15-20 de ani. Și ăla tot produce minusuri. Acum cineva poate să spună, da, Dar nu este normal să crească și pensiile
este și o lege.
Oamenilor în vârstă care sunt, e adevărat, că de-abia își duc zilele. E firește, normal. Eu nu spun asta. Eu vă spun doar care sunt consecințele acum. Și atunci trebuie să vii să iei niște măsuri. De pildă, asociația pe care o conduc, Institutul Ordoliberal, a propus o măsură de reformă a sistemului public de pensii. Trebuie creat un fond național de rezervă ca fond de acumulare și de economii, care să te ajute să ieși din impasul ăsta în care an de an tu ai deficite în bugetul public de pensii. Iar sistemul actual pe SUGO,
de unde?
Aveți răbdare. Iar sistemul actual pe SUGO trebuie să dispară în decurs de 15-20 de ani. Că nu poți brusc să-l dai, să-l desfințezi. Fondul ăsta este precum un cont de economii la bancă. Dar el este un fond de sine stătător care funcționează idoma unui fond privat de pensii, de fapt. Și o să-mi spuneți de unde se alimentează. Păi în momentul de față, statul își permite în prima parte a anului să se finanțeze, să creeze un fond de rezervă. În fiecare an o face, să știți. Dar noi nu știm ce face cu banii aia. El este destinat de regulă acoperirii unor goluri de plăți, a unor deficite temporare, în așa fel încât să nu crească deficitul foarte mult. Pe același mecanism trebuie procedat și aici. Te împrumuți ușor, ușor în fiecare an cu un miliard, până ajungi la o sumă care îți permite să acoperi niște goluri temporare în sistemul public de pensii, să nu mai înregistrezi aceste deficite. Iar treptat, treptat, acest fond de pensii, care ar funcționa ca un fond de acumulare, trebuie să-l înlocuiască în 2030-2035 actualul sistem pe SUGO, care în România funcționează de aproape 100 de ani. Nu mai merge.
De fapt, din câte am citit, nu se merg nici în Europa.
Nu mai merge nicăieri, dar cauzele sunt diferite.
Nu este aceeași problemă ca la noi, dar la noi probabil că în 10-20 de ani. Și chiar a fost un studiu al Comisiei Europene făcut cu vreun an sau doi ani în urmă, care spunea că ne vom lovi de o criză mult mai mare decât cea pe care o traversăm acum, peste 10, peste 20 de ani de zile.
Nu, peste vreo 30 de ani. Dacă
poate
acum,
chiar peste 30
dacă
de ani,
acum
nu știu
plătim
exact,
între, nu știu, până în 12...
În sistemul de pensii,
13,
de aici,
da,
de aici
dacă plăteam, să zicem, până în 13%, nu, scuzați-mă, 1,59%, o să ajungem să plătim cam 14% ca pondere în PIB undeva în decurs de 15-20 de ani. Da? Ori, bine, să spunem că nu e atât de trist dacă produsul intern brut al României crește și în termen nominal, fără îndoială că va crește. Acum, eu nu vă pot spune câți vor plăti în sistem, n-am de unde să știu, pentru că am o rată a migrației pe care nu o știu. Pe de altă parte, nu știu nici câți au migrat până acum. Nu știu ce va face statul ca să reducă evaziunea fiscală. Apropo, e o problemă de program de convergență asta, da? Și problema evaziunii fiscale nu o văd rezolvată nici în programul de convergență pentru 2013-2016. Este o problemă de câți vor în funcție de îmbătrânirea populației. Dar asta deocamdată încă nu e prima problema noastră. Dar va fi peste 20 de ani.
Va fi.
Da.
Suntem la final. Vă mulțumesc pentru prezență.
Și eu vă mulțumesc.
Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până săptămâna viitoare, numai bine!